Já bych řekla, že štěstí je pocit, který je intenzivní a který zažíváme už od dětství. Ve chvíli, kdy si přejeme nějaký dárek, třeba k Vánocům, tak ho dostaneme pod stromeček, tak prožijeme nějaký určitý moment štěstí. Je to něco, co přichází ve chvíli, kdy máme takové ty radostné emoce a štěstí podle mě si člověk musí nějakým způsobem uvědomovat. Uvědomovat si ten pocit, že nyní jsem šťastná a že nyní je mi dobře, protože jinak je to takový vrtkavý pocit, který se za hodinu může změnit.
Štěstí obvykle máme spojené s určitým dosažením nějakého výsledku nebo právě toho dárku. Budu šťastná až.
A to je právě špatně, protože ve chvíli, kdy si řekneme budu šťastná až dosáhnu vysoké školy, až dosáhnu nějakých výsledků v práci, až zhubnu, až budu mít partnera, tak vlastně jsme takový čekatelé na to štěstí a nikdy ho neprožíváme, protože stále ho odkládáme. Štěstí se dá prožívat jenom tím právě a teď, tady, když si uvědomím, že třeba procházím lesem, je mi hezky, jsem zdravá, mám se dobře, tak si ten pocit můžu navodit. Ptát se sama sebe, jestli mi v tuto chvíli je dobře, jak mi je, co můžu dělat pro to, aby mě bylo lépe. A to je taková tam cesta k tomu štěstí. Ale čekatelé na štěstí ho vlastně nikdy v životě nedosáhnou. Protože vždycky máme další až. Až zubnu, tak budu šťastná. My občas říkají klientky, nebo až zubnu, tak dnes si najdu partnera a budu šťastná. Ale pak přichází další až. Až se mi stane tohle, tak budu šťastná. A tím pádem vlastně to štěstí nikdy nepřijde.
Takže, jestli jsem to správně pochopila, znamená to, že štěstí bychom si uměli uvědomit tady a teď a nečekat, že se něco stane v budoucnu.
Přesně tak. Štěstí můžeme prožívat ráno tím, když se probudíme a třeba venku svítí sluníčko a my si řekneme tak a dnes jsem se rozhodla být šťastná. A budu hledat celý den ty pozitivní věci, které mi ten den přináší. A nemusí to být, že se ráno probudím a bude sluníčko, může i pršet. Spousta lidí má rádo déšť a je vlastně spokojená. I v tom může najít to štěstí. Takže štěstí vlastně se skládá z těch každodenních maličkostí, které prožíváme a které víme, že můžeme prožívat. A je to o uvědomění si sama sebe. Je to o tom, že já jsem se rozhodla být šťastná.
Pomůže nám takové rozhodnutí, co když se nám zrovna teď hodně nedaří, nemáme peníze, hádáme se ve vztahu, stačí nám opravdu jenom to přesvědčení?
Já nemluvím ani o takovém tom pozitivním myšlení o tom, že každý den budu pozitivně naladěná a tím pádem budu šťastná, protože jako máme den a noc, tak máme emoce smutku, emoce radosti, takže vlastně já spíš chci, aby to štěstí provázelo můj život a neznamená, že musí být každý den. Někde se prostě ráno probudím a zrovna chci třeba plakat, protože prostě mi není úplně dobře, tak si dovolím tu emoci toho pláče, dovolím si tu emoci toho smutku, zeptám se sama sebe, co se stalo, proč to chci prožít, ale chvíli poté vlastně si začnu uvědomovat opět to, proč mě ten život baví, proč v tom životě chci být šťastná a i přesto, že třeba prožívám období, kdy nemám peníze, nemám práci, tak pracuji na tom, abych dosáhla toho, co chci a za každou dobrou věc se pochválím. A ta pochvala už nám vlastně přivodí ten pocit, že něco je v pořádku a že jsme šťastní. A nevěřím tomu, že jsou lidi, kterým by se nedařilo vůbec nic. Ten typ lidí to jsou oběti, kteří chtějí setrvat v té pozici oběti a vlastně nechtějí jít k tomu vítězství.
Typ oběti, jak se vlastně pozná?
Oběť neustále očekává, že se v životě děje něco špatného. Oběť čeká na to, že se jí nebude dařit v práci, že se jí nebude dařit ve vztazích a vlastně celý život jenom čeká na ty rány osudu. Nechce odejít z ty pozice ty oběti, což se těm lidem mohlo stát někde v dětství, že si našli tuto pozici, protože si jich třeba rodiče nevšímali a tím pádem získali větší pozornost. A takový člověk vlastně potřebuje to sebepotvrzení ty oběti. To znamená, že se mu opravdu v životě nedějou dobré věci. Takže jsou to takový ty lidi, co si neustále stěžují, co neustále ukazují na ostatní lidi, neustále ukazují na politickou situaci, neustále je provázejí nějaké pohromy.
To znamená, že si to i přitahují nějakým způsobem. Jak?
Ano, přitahují si to svým myšlením. Oni vlastně v té pozici setrvávají a čekají v životě samé pohromy a proto jim do života nemůže přijít nic hezkého, protože vlastně oni očekávají jenom ty negativní věci, co ten život přináší.
Není to taková moc velká magie nebo mystika? Je v tom nějaká realita, že k nám přichází to špatné, když to špatné očekáváme?
Tak si zkuste sama vzpomenout na to, když jste si třeba říkala, že něco nedopadne nebo že se něco stane, tak určitě si vzpomenete na to, že se to stalo. Potom ten člověk si řekne, já jsem to věděl nebo já jsem to tušil. Ale je to z mých zkušeností, z mé praxe opravdu nastavení toho myšlení. My nějakým způsobem přemýšlíme a tam se zaměřuje naše pozornost a tam ji obracíme a tím směrem jdeme. Takže pokud budu vidět jenom samé negativní věci v životě, tak se budu obracet k těm negativním věcem a tím směrem budu mířit. A tím pádem ty věci budu v životě potkávat. Když naopak se budu snažit pracovat sama na sobě, já neříkám, že to štěstí je zadarmo, ale když budu pracovat sama na sebe, budu se ptát, co potřebuju pro ten život, co potřebuju pro to, abych byla šťastná, tak budu obracet svoji pozornost na to štěstí, na ten cíl, který si určím a samozřejmě potkám v životě nějaké překážky. Ale jsou to výzvy pro to, abych je překonala a pro to, abych měla důvod se pochválit.
Ještě mě napadlo, že i člověk, který se usmívá, tak na něho lidé reagují úplně jinak, než na člověka, který se mračí.
Ano, smích je hrozně důležitý v životě a my na něj opravdu strašně zapomínáme. Člověk, který se směje a kterého potkáte a vlastně vám odpoví úsměvem, vám vždycky ten den dobře naladí, než člověk, který je mrzutý, má neustále koutky dolů a mračí se, tak vám do toho života nebo do té chvíle, kdy ho potkáte, tak vám nepřináší tu radost. A lidi, kteří jsou pozitivně naladění, se většinou času smějí a tím smíchem dokážou nakazit to okolí. Takže já tvrdím, že smích je zadarmo a může se rozdávat kdykoliv a nikdy ho není dost.
Co když jsme člověk, který je pozitivně naladěný, ráno vstane, usmívá se, ale přijde do práce, kde jsou všichni negativně naladění. Co s tím?
Pokusíme se s těmi kolegy se třeba promluvit, můžeme říct nějakou veselou historku. Určitě ten smích je nakažlivý a myslím si, že spoustu těch lidí můžeme nakazit tím pozitivním přístupem. Samozřejmě, že některý lidi jsou trvalé, naštváni.
To mě napadlo, že se jim říká také energetičtí nebo emocionální upíři.
Pokud s nima musíme přijít do styku, tak se snažit tu komunikaci vést tím pozitivním směrem, ale já se takovým lidem popravdě vyhýbám. Snažím se toho člověka nejdřív motivovat, zkusit se s ním promluvit o tom, jestli chce jít tím stejným směrem, kterým jdu já, ale pokud nechce, tak každý máme právo volby, tak ho nechám v té jeho náladě nebo v tom jeho přesvědčení negativním, ale eliminuju ten styk s tím člověkem. Takže pokud v kolektivu máme takovéhle kolegy, tak bych eliminovala ten styk s nimi co nejméně a nesnažila bych se je změnit, protože nemůžeme změnit někoho, kdo to nechce. Vždycky můžeme pomoci tomu, kdo o to má zájem a kdo chce s námi sdílet tu radostnou realitu, ale každý jsme jiný a ne všichni se chtějí celý den usmívat.
Co když máme takového partnera, kterému se naopak třeba líbí být zamračený a nějakým způsobem to přenést i na nás, což se třeba často stává i ve starším věku a my s tím nějakým způsobem musíme asi žít nebo nemusíme, nebo co s tím?
Komunikace. Já myslím, že je hrozně důležitá komunikace v partnerství a když ten člověk je negativně naladěný, tak se budu nějakým způsobem snažit s ním komunikovat s lehkostí. Urážky a asi tlak nepomůžou. Je teda dáno to, že když máme pozitivního a negativního člověka, tak většinou ten negativní táhne toho pozitivního. Není to naopak. Takže vlastně ten pozitivní člověk má větší práce s tím, aby udržel svoji pozitivní náladu, než ten člověk s tou negativní náladou nebo s tou pesimistickou. To je pravda. Ale přesto všechno já si můžu zachovat svoje přesvědčení, svůj vnitřní nadhled a toho svého partnera, buď s ním budu sdílet některé věci, které on má rád, anebo prostě ho v té jeho mrzutý náladě nechám. A ve chvíli, kdy se chce mračit a chce se vztekat, tak odejdu a začnu si dělat něco svého. Ale člověka změnit po letitém partnerství úplně nejde. Buď bychom se museli rozejít, anebo teda nějakým způsobem to tolerovat. Takže budu tolerovat to, že ten člověk je takový, jaký je, a budu si v tom hledat nějaké pozitiva.
To znamená, že je dobré hodně přemýšlet na začátku toho vztahu, jestli do toho vztahu jít.
Oni se ty lidi můžou změnit v průběhu toho vztahu, takže na začátku vztahu to mohl být úžasný kluk, který měl rád legraci, který se smál od rána do večera a po třeba 40 letech manželství se může změnit. Ale určitě na začátku vztahu je vždycky dobré přemýšlet o tom, jestli máme společné cíle, jestli máme něco společného, jestli mi ten partner dokáže rozesmát. Já si myslím, že to je jedna z důležitých věcí, protože když odejdou ty hormony lásky a to všechno, co nás spolu spojuje, tak nás spojují i ty věci, které jsme měli na začátku společné. A ten smích je jeden z věcí, který nás může spojit, když se umíme spolu společně zasmát.
Máme podzim. Je tady takové to nevlídné počasí, s tím je asi spojená horší nálada. Jak bojovat proti nějakým těm podzimním melancholím, chmurům?
Najít si v tom životě něco, co nás baví. I na podzim můžeme chodit cvičit, můžeme chodit na podzimní procházky, můžeme se věnovat dětem, můžeme jezdit na výlety, udělat si teplý čaj a přečíst si krásnou knížku, zajít do divadla. Prostě těch věcí, které v životě jsou, je mnoho a ne vždycky to záleží na tom ročním období. V létě samozřejmě máme pozitivnější náladu, protože tady je víc sluníčka a je nám lépe. Na ten podzim musíme více hledat to, co nás baví a co nás motivuje. A je to vlastně především vždycky o tom, aby jsme poznávali sami sebe a neustále se sami sobě věnovali a ptali se, co mě třeba dneska udělá radost, co bych dneska mohla udělat, abych měla hezčí den. A když se budu pozitivně dívat v tom životě, tak i na ten podzim se najdu věci, které se mě budou líbit. Já nevím, když ten podzim je krásný, když padá to listí barevný, tak jenom ta procházka v tom lese může pro toho člověka rozradostnit. A nemusí u toho vždycky být sluníčko.
Najít si něco, co mě baví, co když ale na to, co mě baví, nemám čas. Máme práci, máme rodinu, zvláště my ženy se staráme o děti.
To jsou výmluvy. Já jsem přesvědčená o tom, že hledáme výmluvy pro to, aby jsme ty věci nedělali, nebo máme určité vzorce chování z rodiny, kde ta žena vlastně se musí přizpůsobit všem členům rodiny a fungovat od rána do večera a vlastně nemá žádné prožitky radosti. Je to o tom, jestli budu těm svým dětem dobrým příkladem toho, že já umím sama si najít ten čas pro sebe. Protože pokud ta žena si ho neumí najít, tak to nenaučí ani svoje děti. A ona přece nechce, aby její děti nebyly šťastné v tom životě. Takže vždy si můžeme najít čas pro sebe. Domluvit se s manželem, domluvit se s kamarádkou, která nám pohlídá dítě, nebo zajít někam třeba i s těma dětma. Vždycky existuje nějaká cesta. Věřím tomu, že každý, kdo chce, tak si tu cestu najde.
Je opravdu nutné umět myslet sám na sebe, není to egoistické?
Ne, to není, určitě to není egoistické, protože já nemyslím úplně sama na sebe. Já vědomě přemýšlím o sobě a vědomě přemýšlím o tom, jak mi dneska je, s čím souvisí sebeláska. A sebeláska je alfou omegou všeho. Ať je to v rovině vztahu, ať je to v rovině práce, ať je to v rovině zdraví. A pokud budu vědomě myslet na sebe, budu znát svoji sebehodnotu, tak můžu se sama sebe zeptat, co mi dneska je, proč dneska mám špatnou náladu, co bych mohla pro sebe udělat, co bych mohla udělat pro to, abych si zlepšila svůj život. A s tím určitě nesouvisí egoismus.
Mluvila jste o sebelásce, o sebehodnotě. Tyhle ty věci se vytváří už v dětství, co když, ale naše dětství nebylo takové, že by nám přineslo zdravé vědomí vlastní hodnoty, to zdravé mít se rád.
Na sebelásce můžeme pracovat v kterémkoliv věku. Mám klientky, kterým je třeba 70 a pracují na své sebelásce. Já si myslím, že nikdy není pozdě. A pokud jsme prožili dětství, kde nás nikdo nechválil, měli jsme pocity nízkého sebevědomí, tak vždycky to můžeme změnit. Ty vzorce jsou samozřejmě uložené v hlavě a nějakým způsobem podle nich fungujeme, ale pokud s nimi začneme pracovat, tak je můžeme změnit. A vědomý přístup sama k sobě je právě o tom, že pracuji s tím, abych se měla ráda, abych v životě dělala věci, které mám ráda, což neznamená, že tím omezuju ostatní lidi nebo členy rodiny, ale jenom vědomě pracuji sama se sebou. Je to náročná cesta, já neříkám, že to je jednoduché, ale ta cesta stojí za to.
Jak vlastně začít, když se mi třeba celý život nedařilo najít tu cestu sama k sobě, mít to zdravé vědomí vlastní hodnoty?
My vlastně žijeme ty životy tak nějak jako ve vlaku, kde projíždíme a kolem nás se míhají ty obrázky toho dne a my si neuvědomujeme spoustu věcí. My prostě máme nějaký cíl, který za ten den máme zvládnout, ráno odvízt děti do školy, jít do práce, nakoupit, uvařit večeři pro manžela, udělat s dětmi úkoly, uložit děti, věnovat se manželovi, jít spát. A ty dny se vlastně jako stávají všedními dny a nic neprožíváme. uvědomíme se sami sebe až ve chvíli, kdy nám něco je, kdy se nám něco děje, kdy mi není dobře, kdy mi bolí hlava, ale to už je pozdě. A ve chvíli, kdy začnu vědomně ptát sama sebe a uvědomovat se sama sebe, tak se začnu uvědomovat ten okamžik. Takže já vždycky říkám, začněte od té chvíle, kdy si třeba třikrát za den položíte otázku, jak se mám sama sobě, jak se cítím, jak mi je, co teď prožívám. Je mi dobře? Dělá mi tohle dobře? Nebo nedělá mi to dobře? A nějakým způsobem na to vlastně reaguji. A ve chvíli, kdy začnu vědomně komunikovat sama se sebou, tak si uvědomuji sama sebe. A pak už pokládám ty otázky složitěji. Líbí se mi tohle, co dělám? Nebo jsem v tom spokojená? Dělá mi to dobře? Potom říkám těm ženám, aby reagovali třeba na lidi kolem sebe, partnery, kolegy v práci, kamarády. Když se jim něco nelíbí, tak aby se to uvědomili a v tu chvíli tomu druhému člověku nedělej mi to, nedělá mi to dobře.
Teď mě napadlo, jak jste říkala, zeptám se sama sebe, jak se mám, když si na to odpovím třeba popravdě a opravdu se mám špatně, tak jestli to není spíš cesta k záhubě, ne k tomu pozitivnímu přístupu k životu.
Já vždycky tu druhou otázku, pokud si odpovím, že dnes mi není úplně dobře, tak se zeptám, co můžu udělat pro to, aby mi bylo lépe. A vlastně v ty další otázce už je obsaženo to, proč se dneska nemám tak dobře a co pro to můžu udělat. A tím pádem začnu pracovat sama se sebou. Je vtipné, že spoustu lidí chodí do posilovny, tak by měli svaly, ale nikdo moc nechce pracovat se svým mozkem. A ten mozek opravdu pracuje stejným principem, tak jako to tělo, když vytváříme ty svaly. Takže aby jsme se měli lépe a aby jsme nastavili ten režim toho třeba pozitivního myšlení nebo sebelásky, tak musím s tím mozkem pracovat dnes a denně. Vyhazovat ty špatné myšlenky, možná i v životě eliminovat ty věci, které se mi nelíbí, které mi nedělají dobře a obracet tu pozornost k věcem, který mě ten život obohacují.
Pomůžou třeba nějaké představy, vizualizace?
Vizualizace je výborná. S tou pracuji strašně často, protože vizualizace nás vlastně vede k tomu našemu cíli a my si už dokážeme dopředu představit ty cíle, které máme, nebo tu cestu. Ona je totiž hrozně důležitá, ta cesta. On ani není tak důležitý ten cíl, ale ta cesta, která k němu vede. A když si představíme ty různé věci, které tu cestu provází a jsou vlastně pozitivní, tak už se naladíme na ten pocit. Takže vizualizace toho, co bych chtěla, nebo jak by vypadal můj život, po tom pozitivním slova smyslu je výborná věc. Takže ty lidi, kteří tu vizualizaci umí snít, tak dost často se ty sny umí splnit.
Poznám vůbec, co je pro mě dobré. Když si třeba položím tu otázku, co bych chtěla, tak třeba toužím po nějakém muži, ale ten muž není tím správným pro mě, tak se tam trošku můžu zaplést, napadá mě.
Výborná otázka. Vy jste řekla, jestli poznám, co je pro mě dobré. Poznám to. Poznám to tak, že budu přemýšlet o svých pocitech. Teď necháme muže stranou, ale začneme u nějakých konkrétních menších věcí. Když si představím nějakou situaci a zeptám se sama sebe, jaký pocit to ve mně vyvolává. Je ten pocit pozitivní, mám radost, těším se na to, anebo je to pocit negativní, nechci to, nedělá mi to dobře. Tak v tu chvíli já vlastně vím, co chci, protože vždycky se orientuju podle toho pocitu, který ve mně vyvolá ta daná situace. A z muže to je trošku složitější. My v životě přitahujeme vlastně partnery, kteří se buď podobají našim otcům, nebo jsou spojeni s naším dětstvem, nebo nějakým vzájemným způsobem se přitahujeme, protože máme podobné vzorce.
Takže tam se můžeme případně splést.
Tam se můžeme případně splést a možná se dost často pleteme. Když na to odpovím v krátkosti, tak je to o sebelásce. Protože ve chvíli, kdy mám ráda sama sebe, tak nepřipustím do svého života muže, který mi bude ubližovat. Protože on ve chvíli, kdy bude dělat věci, které já nemám ráda a nedělají mi dobře, tak budu přemýšlet o tom, jestli s tím mužem chci být nebo nechci být. Ale ještě je další problém, což je jako vlastně záležitost hormonů. A my to občas nedokážeme ovládnout, protože náš mozek ovládnou hormony štěstí, které jsou vyvolané láskou a tam je potlačeno centrum kritiky a my v tu chvíli toho muže nevidíme úplně realisticky. Tak já vždycky říkám, na první schůzce si sepište, co vám na tom muži rezonuje, co vám na něm vadí, protože to jsou věci, které vám budou vadit třeba za 2 roky, až odejde ten koktejl těch hormonů. A přemýšlíte o tom, jestli to jsou priority a jestli to jsou věci, které opravdu v životě vám budou vadit, anebo jestli to jsou maličkosti, s kterými můžete žít a kde můžete najít kompromis. Takže tam u těch partnerů to je trošičku složitější.
Když jsme mladí, tak máme spoustu energie, spoustu plánů. Většinou je ta cesta ke štěstí, k tomu šťastnému prožívání snazší než ve stáří. Jde to být ve stáří šťastný?
Já si myslím, že určitě, že v mládí máme možná takový ty naivní představy o tom životě a čekají nás ještě ty velké překážky, aby jsme se trošičku realisticky podívali na svět a zase v tom určitém věku, pozdějším třeba 50-60 let, už máme reálné představy o životě a dokonce si už dokážeme z toho života vzít to, co nás opravdu baví. Víme, co můžeme od života očekávat, víme třeba, co můžeme očekávat od partnera. A můžeme se na to více zaměřit. Více můžeme pracovat s tím, co opravdu chceme. Takže já si myslím, že jsem možná, nebo ne, určitě, já jsem určitě šťastnější, než jsem byla v mládí, protože jsem v tom mládí viděla ty věci nerealisticky a dneska už je vidím realisticky a jdu tou cestou, která mě dovede k těm cílům, který já opravdu chci. Takže já si myslím, že určitě. Určitě si můžeme v pozdním věku najít to štěstí.
Vy jste ještě mladá. Teď jsem měla na mysli lidi ve věku, kde už je třeba běžné být nemocný, běžné to, že nám vrstevníci odcházejí. Jak být šťastný v tom důchodovém věku?
Já si myslím, že ty lidi si i v tom důchodovém věku můžou vlastně pracovat na svých koníčcích, které nemohli prožívat, protože se věnovali rodině. V tom důchodovém věku nemusíme chodit do práce, nemusíme už živit tu rodinu, nemusíme se starat o ty děti. A vlastně můžeme začít žít ten život tak, jak jsme ho chtěli. Začít dělat věci, které jsme třeba celý život odkládali. Já chápu, že tam jsou určité zdravotní omezení, ale stejně tak to je s tím nastavením. Ve chvíli, kdy budu podléhat těm mýtům o tom, že stáří přináší nemoce, tak je opravdu přinese to stáří. Ale já znám spoustu lidí v důchodovém věku, kteří jsou aktivnější než 40-letí lidé. Takže ono je to opravdu o tom nastavení a o tom stále v tom životě hledat ty prožitky radosti. A určitě je mohou najít i v tom věku, kdy už nechodí do práce a kdy vlastně se můžou věnovat sami sobě. Třeba můžou cestovat. Nebo můžou být s partnerem nebo s přáteli chodit na různé akce, které je vlastně baví. Takže já věřím tomu, že i v tom důchodovém věku se dají najít prožitky radosti, které obohatí ten život. Je to podle mě stále o přístupu. Asi je úplně jedno, jestli tomu člověku je 20 nebo 60. Je to o tom, jestli ten život chci plnohodnotně prožít, anebo chci v tom životě hledat jenom ty negativní stránky, které ten život přináší.
To máte pravdu, že může existovat nějaký zachmuřený, pesimistický 20-letý člověk a velmi optimistický 70-tník.
Já se s takovými lidmi potkávám, kteří opravdu jsou ve věku, já nevím, začátku důchodu, nebo už mají třeba, já nevím, za sebou 10 let důchodového věku a ten život si užívají. A dokonce umí říct třeba i těm svým dětem, který zase mají děti vnoučatům, že nebudou hlídat od rána do večera, že prostě potřebují mít čas pro sebe, že chtějí nastěhovat divadla, chtějí chodit na různé akce a nepodléhají tomu trendu, že vlastně hlídají ty vnoučata od rána do večera, ale žijí svůj vlastní život. Takže já věřím tomu, že lze vždycky najít v tom životě radost.
Teď jste mě převedla na téma naučit se říkat ne. To je asi taky velmi důležité.
To asertivní ne v životě je opravdu velice důležité, protože ve chvíli, kdy jsme tlačeni do pozice, která se nám nelíbí a my jsme naučeni třeba z dětství říkat ano a dělat věci, které nechceme, tak se v životě cítíme špatně, cítíme se nesví, nežijeme svůj vlastní život a stále se podrobujeme těm ostatním. Naučit se říci ne a necítit pocit viny je podle mě životní výhra.
Máte nějakou radu, jak s tím začít?
Sebeláska. Je to zase, jsem zase zpátky u sebelásky. Pokud mám ráda sama sebe, tak se zeptám sama sebe, jestli tu věc chci udělat, nebo nechci ji udělat. A pokud ji nechci udělat, tak umím říci ne. A třeba pokud je to někdo blízký, tak k tomu přidám i to vysvětlení. Ale není vždy nutné vysvětlovat, proč některé věci nechci dělat. Já je prostě nechci dělat, protože mi nedělají dobře. Takže začít zase tou sebeláskou. Pokud budu pracovat na tom, že se mám ráda, tak dokážu těm lidem pomoct a dokážu je i motivovat, ale dokážu jim i říct ne a nastavit si svoje hranice. Já myslím, že další téma docela důležitý je nastavení hranic.
Co konkrétně to znamená, to nastavení hranic?
Nastavení hranic znamená, že některým lidem nedovolím, aby mi ublížili. protože jim ukážu, kde je ta hranice toho, co si ke mně mohou dovolit a co si ke mně nemohou dovolit. A je to vlastně nejvíce v rámci rodiny, možná i dětí, v rámci i rodičů, přátel a partnerů hlavně. Takže ty hranice jsou o tom, že si nenechám ubližovat.
Takže asi ti lidé, s kterými se stýkáme pravidelně, tak by měli vědět, kde ty hranice jsou.
Měli bychom je vědět především my, protože my určujeme to, kde jsou ty hranice a kde těm lidem nastavíme tu hranici. A lze tu hranici nastavit laskavým způsobem. My ty hranice si nastavujeme dost často už v období krize, kdy nám se někdo někam tlačí a my už jako nevíme, co s tím máme dělat a nevíme, jak se máme zachovat, nechceme těm lidem ubližovat a necháme vlastně ty lidi zajít hrozně daleko a pak reagujeme křikem a reagujeme agresí, protože prostě už nám není dobře. Ale my můžeme ty hranice nastavovat na začátku a můžeme tu hranici nastavit laskavým způsobem, že tomu člověku jenom sdělíme, tohle to nechci, nebo nedělej mi to, neděláme to dobře, nebo já se tyhle ty situace chci zachovat tak a tak. A když budu trvat na té své hranici a nepovolím, tak ten člověk, který mě má rád a chce se mnou zůstat, jí bude respektovat. A stejně tak to vlastně učím toho druhého člověka, jak se má nastavovat ty hranice. Protože všichni máme tendence jít k těm druhým lidem tak, jak oni nám to dovolí.
Mohli bychom si na závěr shrnout jenom nějakou základní radu o tom, jak být šťasten? Dá se to říct jen nějak jednoduše?
Já si myslím, že úplně asi nejzákladnější rada je chtít být šťasten a hledat ty důvody, proč jsem šťastná, než hledat ty důvody, proč ne. Takže ta rada je o tom, aby ty lidi prožívali i ty malé maličkosti, z kterého se skládá všední den a soustředili se na to, co je v tom životě baví a co je činí šťastnými. Nepřecházeli ty věci jen tak, prostě, že se dějí se samozřejmostí, ale uvědomovali si to. Že dnes to, že tady sedím, jsem zdravá, tak je to vlastně úplně skvělý. A můžu se radovat z toho, že se ten život můžu užívat. A těch věcí, které za ten den prožijeme, věřím, že je spousty. Ty zážitky v tom životě jsou určitě důvod ke štěstí. Takže hledejme ty důvody, proč být šťastný, než ty důvody, proč nebýt.